Ми раді вітати в нашій студії перших гостей. Ми будемо першу цю півгодини говорити про події на Донбасі із безпосередніми учасниками цих подій. І я рада вітати Сергія Горохова. Він зараз військовослужбовець 25-го мотопіхотного батальйону Збройних сил України «Київська Русь». І він прийшов не один, він прийшов з волонтеркою, з Жанною Каменєвою. Її чоловік там само служить цьому ж підрозділі. Це зараз дислокація під Дебальцевим. І Жанна є волонтеркою, так, допомагає цьому підрозділу. І трошки пізніше ми долучимо до нашої розмови журналіста з Донецька Сергія Гармаша. Сергій очолює сайт «Острів», дуже популярний, працював раніше в Донецьку, ну тепер працює з зрозумілих причин в Києві. І тому поговоримо. Ну давайте спершу про те, які новини за останню добу з Дебальцево чутно від ваших побратимів бойових.
Так, ну, перше, доброго вечора всій Україні, всі тим, хто в студії. За останню добу, тим більше я спілкувався своїми службовцями, так, це те, що знову продовжуються обстріли, причому обстріли ведуться з півчетвертої години на п'яту ранку. Обстріли ведуться в основному це вже важким озброєнням. Якщо раніше були це міномети, то сьогодні вже використовується град. Ось, тим більше він використовуватися почав, ще коли я ще був навіть протягом другої половини жовтня посилювався. І сьогодні з кожним днем обстріли посилюються. Зграда з важкої артилерії. Ось обстрілюються практично всі блокпости, які знаходяться навколо Дебальцева.
Чи весь період так званого перемир'я саме так?
Весь. Я справа в тому, що під Дебальцево, починаючи з 20 серпня, тобто я ще починав, коли ще до перемир'я, от коли ми наступали, і практично я цього перемир'я не відчув. Тобто постійні бої, постійні обстріли. Тим більш, скажімо так, що наш батальйон, до речі, поніс найбільші втрати саме під час такого так званого перемир'я. Ось, знову ж таки, втрати були не тільки від осколків мін, так, але і від роботи диверсійних груп, які, як правило, намагалися зайти нам в тил, але і вони вилучалися, але під час бойових дій так гинули хлопці.
Тиждень тому якраз так сталося, я була там в цій частині, от зараз ми познайомилися, там ми не бачились. Но моє враження таке, що вас найбільша проблема тих, хто там стоїть в цьому підрозділі під Дебальцево, не із забезпеченням чимось там, харчами, наприклад, буржуйками ми теж везли одну, навіть і не зі зброєю, хоча там теж є проблема, а проблема в тому, що не дають вам воювати. Поправте мене, якщо це не так.
Ви дуже влучно, все абсолютно правильно ви сказали. Дійсно, у нас з точки зору матеріально такого, я кажу, технічного забезпечення в батальйоні проблем нема, але хочу одразу підкреслити, його нема не завдяки нашому Міністерству оборони, а саме завдяки ось діяльності волонтерів, які безпосередньо, як то кажуть, от власно всю цю продукцію, так, необхідні речі везуть і не просто везуть кудись на склади в тили, так, а везуть ось безпосередньо до солдат на блокпости. І це, ви знаєте, дуже, ми їм дуже за це вдячні, тому що ми отримуємо необхідні речі практично так, що я в понеділок зробив заказ і вже ось в неділю його привезли. Бачите. І більше того, це є те, що саме допомога доходить до тих, хто стоїть безпосередньо на передовій. Тобто вони ніде там не втрачаються, не в тилах, не ще десь там, а саме, як то кажуть, солдатам. Тобто це не, да, це не є проблема. Боєприпаси теж вони є в достатній такій кількості. Ось, ну, на той час, коли я до відпустки був, то вони були. Ось, але дійсно, те, що нам не дають, одна проблема, дійсно нам не дають, як то кажуть, у відповідь, не просто у відповідь, а вести адекватні бойові дії. Тобто, коли ми, наприклад, знаємо, що ми знаємо місця, де збираються сепаратисти, ну, де збирається важке озброєння, так, ну, ми розуміємо, що звідти буде удар. Да, але наказ не стріляти до тих пір, поки, як то кажуть, вона по нас не вистрілить. Тим більше в наказах так і кажуть, що стріляти лише тоді, коли по вам безпосередньо вже вдарили як то кажуть, за зброєння, або ви бачите безпосередньо противника. Але навіть, крім того, скажу ще те, що нам що заважає воювати, це те, що, ну як заважає, це такі об'єктивні речі, в цьому вже не навіть не командування, а може, знаєте, наш, через те, що ми все ж таки воюємо не десь, розумієте, на своїй території, коли сепаратисти використовують місцеве населення, тобто я особисто, так, не просто щитом, а я особисто спостерігав, коли от під, як то кажуть, навіть селище Фащівка, да, вони зганяли туди населення, жінок, дітей, і били звідти, ставили навколо важкого міномета 120-мм, ось, і били по нашим блокпостам. Зрозуміло, що ми це все спостерігали, укривалися, але у відповідь ми не могли дати таку відповідь. І це теж така є проблема.
Ну, а взагалі ця проблема, вона якось вирішується? Ну, тобто, якби
я вам сказав, ніяк вона не вирішується, вона лише вирішується тоді, коли по нам уже нас накрили. І якщо наша артилерія, це я хотів би дуже, як то кажуть, теж сказати велику вдячність нашим артилеристам, так, тому що саме тому, що сьогодні позиції під Дебальцево стоять саме завдяки їм. Я на превеликий жаль не можу точно, це не потрібно робити, точно сказати, які там арт-дивізіони стоять, але саме завдяки їм ми відбиваємо атаки ці.
Жанна Каменєва, волонтерка, чоловік, який зараз там, так, так. Пані Жанно?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І
ще раз вам.
Чоловік і брат.
Чоловік і брат. В чому є найбільша потреба хлопців? От чим вам, жінкам, тут в тилу, які теж виходять причетні до цієї війни, якось опосередковано, а безпосередньо, от в чому найбільша є потреба у хлопців і що вам найважче тут дістати? І чи ви там просите допомоги в якихось державних установ, структур і так далі? Чи це все винятково власна ініціатива приватна?
Якщо ви не будете проти, трошки розповім, як це все починалося, з чого. Насамперед, коли вже так сталося, що вибір такий зробив чоловік і брат, пішли воювати, мені якби нічого не залишалося, як цьому допомагати бійцям. Тому в нашому собирали все, что собирали народ, люди, вот еду, продукты, мы еще не понимали, что туда надо. Это все было в звонках, то просят там.
Мабуть, моменти, коли моменти, дійсно, когда... навіть не те, що волонтери, да, не знали сьогодні, але, не, вибачте мене, ми самі не знали, що нам в першу чергу буде потрібно. Чому? Тому що чи рації, так, чи от, Жанна, чи, вибачте мене, чи одяг, ось.
Чи зброя.
Чи, да, чи ще зброя, або щось до зброї, або речі, які мали, як кажуть, цю зброю поліпшувати. Так, я маю на увазі, це коліматори, це так, ще, глушителі, так, ось ті, які допомагають беззвучно стріляти, ось, і більш кучно. Ось приціли, тобто ніхто цього не знав, але дійсно, тому волонтери починали саме, от везли те, що... От...
Ну, переважно зараз це продовольство, це одяг. От...
Так, уже коли похолодало, то важко було вже зібрати гроші, тому що потрібно було купувати бушлати, зимній одяг, берці вже зимні. Уже це потрібно було все зняти і заново їх одягнути. І це було не в одному там
екземплярі,
так, це потрібно було, тому що воно і горить, і стирати там нема де. І це було постійно, було таке, що ми їздили кожну неділю. Ну, потім уже...
І ви самі ж прямо доправляєте?
Так, машиною чоловіка за рульом, і набивали повних там і 2 тонни, і 2,5 в Т-4, і рушали. 2 суток ми не спали, ми їхали, але щоб побачити, одягнути... І все дати, і
так,
щоб...
Так.
Я хочу долучити до нашої розмови журналіста на студії Сергій Гармаш, сайт «Остров Донецький». Ну, Дебальцево – це Донецька область. У мене таке запитання. А як там місцеве населення в тому Дебальцево? Наскільки я розумію, місто під перехресним вогнем знаходиться зараз. Що чутно про те, як... там люди виживають.
Чесно говоря, давно не був дебатця. Ну, ти була на прошлой неделе буквально, да.
В місті не була.
Да, ви знаєте, дуже схожа ситуація в той же Авдіївці, наприклад, да? То я можу говорити о дебатці, от ісходя з цього. Или от із Мар'їнки мені вчора люди писали теж. Тобто, як виживають під огнем? Прячуться в підвалах, власті нет. От мені пишуть із Мар'їнки, да, на горисполкомі, на райсполкомі, извините, висить український флаг, а власті нет, вообще никакой. Председатель райисполкома уволил этот самый, президент нового не назначил. Тот сбежал, предыдущий. Ну, то есть полное безвластие и полная неопределенность для всех, кто находится там. Поэтому те, кто имеет возможность, выезжают. Те, кто не имеет возможности, ну, скажем так, выживают.
Сергей, какие там гроши ходят? Там ходят российские рубли, гривни, доллары. Ну, напевно, доллары не ходят. Я не знаю, что еще. Это я питаю в связи с сегодняшней новиною, такой, что... Національний банк має протягом місяця припинити обслуговувати банківські рахунки в зоні АТО. От що тобі про це відомо? Як це буде? Тобто там не буде ходити гривня? Чи що це означає?
Ну, ми якраз сьогодні пытались вияснити цей момент і дзвонили в Національний банк також, де нам сказали, що рішення ніякого поки що не прийнято, і ніхто не знає, як це буде виглядати. Ми також обзвонювали на звичайні комерційні банки, для того, чтобы опять же понять, как все-таки будет судьба, то есть тех банковских карточек, которые открыты в зоне АТО, да, ну, допустим, она не обслуживается в зоне АТО, а человек уже давно выехал из Киева, из зоны АТО в Киев или в какую-то, ну, свободную территорию. Будет ли там это обслуживаться? Никто, к сожалению, никаких пояснений не дает. Я считаю, что это будет, ну, несправедливо, если действительно все банковские карточки, которые там открыты, не те, которые там...
КБ тоже там открыто выходит в зоне АТО?
Ну, у меня нет, но у моих сотрудников, находящихся там, все карточки действительно как бы там открыты, и они не смогут получать зарплату там, соответственно, от меня из Киева, и, соответственно, как бы, ну, вот угроза моему существованию, моему сайта исходит сейчас уже не от сепаратистов, террористов, получается, от Национального банка и от президента.
Ну, я знаю, що ти входиш в, ну, є одним з організаторів Комітету патріотичних сил Донбасу. Буде з вашого боку реакція, чи можливо, ну, рекомендація якось діяти в інакший спосіб, ну, вже не добивати населення ще й українськими,
ну,
силами?
В даному випадку не можу говорити від імені комітету, оскільки, ну, нужна консолідована точка зрення, якась позиція виробана, вона, її немає, вона не виробана. У нас навіть по поводу от невиплати пенсії, як би, йдуть, ну, дійсно такі серйозні дебати, то одні говорять, що потрібно платити, другие говорят, что не нужно платить. И здесь могу говорить только от себя лично, как, скажем так, просто гражданин. Я считаю, что вот любой шаг нужно оценивать с точки зрения его соответствия, ну, какой-то стратегии. То есть, если Украина собирается отвоевывать эти территории, то, наверное, неправильно делать нелояльным население, которое там живет. И давать повод той же России и сепаратистам обвинять нас в голодоморе, в искусственно развязанном там. Если же мы все-таки собираемся в конце концов сдать этот регион, то тогда действительно зачем платить эти деньги? Как бы, ну, тогда вопрос, зачем вот убивать наших парней, которые там стоят. То есть уже пусть наш президент определит стратегию, если она у него есть, и главное, озвучит ее людям, чтобы люди понимали. Потому что сейчас Донецк вроде не оккупированная территория, да, но люди лишены социальных гарантий, которые записаны в Конституции. Вот ответ на эти вопросы никто не дает.
А от якщо йдеться про інформацію, ви сказали, нехай президент повідомить. От чи є якісь канали інформації, через які президент може повідомити про це або про інше громадян України?
Ну, знаєте, об отміні пенсії узнали всі одразу, без каналів всяких. Ну, я понимаю ваш вопрос, суть вашего вопроса. Действительно, информационной политики, скажем так, специализированной и вообще информационной политики на Востоке ее практически не существует. Каналов нет, кроме интернета. И то интернет тоже, вот наш сайт, там периодически то один провайдер отключает, то другой, поскольку есть требования так называемого Министерства информации вот этих республик, ну, Донецкой как минимум, отключать там неблагоприятные сайты для них. Да.
У них есть специалисты, какие этим занимаются?
Ну, это приходит бумажка провайдеру, провайдер может легко отключить, то есть здесь не нужны специалисты. Это специалисты для там отключения или глушения теле- или радиосигнала, да, а с интернетом все гораздо проще.
Я так понимаю, что ваших корреспондентов там зараз небагато?
Ну, в Донецке нет. То есть есть, я не буду говорить количество, честно говоря, вообще не люблю отвечать на этот вопрос, чтобы там не начали никого искать. Люди есть. Я, кстати, хотел добавить все-таки, вот Наташа спросила, какая же валюта ходит, да, ответить на этот вопрос. То есть был такой случай, сегодня буквально тоже мне его рассказывали, что человек стоит в магазине, хочет расплатиться с наличкой, подходит к нему женщина, говорит, давайте я за вас заплачу с карточки, а вы наличку отдайте мне. То есть там уже серьезный дефицит наличности. Как бы российские рубли там еще не ходят, хотя правительство этих республик заявляет, что они будут ходить, там двойная будет система. Ну, честно говоря, я не вижу там специалистов, которые могли бы обеспечить существование такой параллельной финансовой системы. И, как правильно сказал в одном из своих интервью Плотницкий, это глава так называемой Луганской республики, да, что как бы банковская система у них своей не может быть, поскольку все сервера находятся в Украине, Украина может в любой момент выключить и заблокировать их счета, да. И они будут пользоваться там какой-то почтовыми переводами или какими-то ручными, ну, то есть как бы отбрасывают искусственно этот регион там в позапрошлый век.
Сергій Горохов. Сергій Горохов – доброволець, але так. До того кандидат історичних наук і викладач.
Так, викладач, так.
Університету Драгоманова.
Так, НПУ Драгоманова, так. Да.
Ну, звісно, що банально вас запитувати про мотивацію, як там інтелігенції, гуманітарія, так, от угу. що спонукало людину в такий досить непростий момент взяти до рук зброю, викинути книжки або принаймні поставити їх поки на поличку. Наталка, хочеш
додати? Знаєте, я хочу додати, бо от після відвідання тої частини, де ви служите, ми ще з'їздили в гості до батальйону Луганськ-1, і знаєте, мене це от що мене найбільше вразило, ну реально половина десь чоловіків, можна сказати так, старшого віку, в окулярах, ну, як то кажуть, інтелігенція. От, ну, от просто викопана інтелігенція, вони ходять там з цими калашниками, вчаться стріляти, і теж мені так дивно було. Я запитувала, де вони працювали, там хтось у відділенні Мін'юсту, ну, абсолютно ніяк не пов'язані з військовою справою. І я, з одного боку, у мене до них співчуття було, що їм, ну, так доводиться зброю цю вивчати, а з іншого боку, величезний захват від їхнього вчинку, ну, від вашого так само.
Як ви це пояснюєте, до речі?
Ну, по-перше, розуміти, як, що мене спонукало це зробити. По-перше, треба врахувати, що я служив срочну службу в армії. Розумієте, я, крім того, я завжди спостерігав за тими політичними подіями, які, по суті, відбувалися не тільки в цьому році, напередодні, так, а вже взагалі навіть з приходом до влади нам, шановного пана Януковича, в лапках. Ось. І я розумів, чим ця справа може закінчитися, особливо тоді, коли до, по суті, влади, до влучається криміналітет і зовнішня сила. І тому дійсно я вважав себе за потрібним про те, що я як людина, так, по-перше, я чоловік, так, повинен захистити і відвоювати цю територію, так, або ну, не відвоювати, а звільнити. І саме головне, це не допустити, що, вибачте мене, цей кримінал, так, і я навіть не хочу їх назвати сепаратистами, тому що сепаратисти – це ідеологія вже певна, розумієте, а це кримінал саме настоящий. Ось, саме він, вибачте мене, прийшов сюди до, на мою батьківщину, так, тим більше, що я сам родом із Сумщини, так, ось, це Східна теж область, до речі, яка могла стати, як то кажуть, новою жертвою, так, цієї політики. Ось тому для того, щоб захистити цю країну, так, я пішов. Ось. А викладати, я, знаєте, думаю, що війни закінчуються, так, я думаю, що ще будемо викладати.
Для того, щоб мати можливість викладати, треба завершити так, важливіші справи.
Так, так, так.
Ну, багатьох учасників АТО, які повертаються на якийсь час там в мирне життя, запитують про те, а от що ви бачите в Києві? От по Києву можна сказати, що там за кілька сотень кілометрів вбивають людей?
Так, да, справа в тому, що дуже дякую, влучне запитання. Чому? Тому що дійсно багато солдатів, які приїжджають з відпусток, так, як і раніше приїжджали, то дійсно вони сказали, що дійсно нічого не змінилося. І ці всі і не тільки нічого не змінилося. І таке враження, що, вибачте мене, що от ми воюємо, це, знаєте, така ось наша якась приватна війна. Так, а тут своє життя, а там своє життя, тут там якась інша планета, розумієте як. Ось, і дійсно, це, як то кажуть, негативно б'є по моральним якостям солдатів, військовослужбовцям. Крім того, що сьогодні і так от питання було, що армія вважає, що ці всі накази, це все перемир'я, дуже багато солдатів вважає, що йде, вибачте мене, доказати зрада. зрада тієї справи, що ми робили, особливо влітку, так, і по суті все робиться для того, щоб цю якось, тобто не дати нам можливості, да, звільнити нашу територію.
От я вам
і
оце
поєднується, це все, те, що відбувається тут, а, да, і поєднується, як то кажуть, з тим, що от ми які накази отримуємо там.
От що відбувається, хочу вам зацитувати новину з «Української правди». Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Штайнмайер, от він що сказав, що ми близькі до роз'єднання протиборчих сторін на сході України, тобто хочуть роз'єднати і підписати, теж таки цитую цього міністра, підписати мають відповідний договір відповідні військові. Питання до Сергія Гармаша. Скажіть, будь ласка, Сергію, це між яким військовими теоретично може бути щось підписано, бо голова Міністерства закордонних справ Німеччини, він не поточнює між ким і ким. Хто це може бути?
Ну, поскольку ЛНР, ДНР являються террористическими организациями, мы их не признаем, как бы, да, не признаем их выборы, соответственно, не признаем их государственных органов, то как бы мы не можем подписывать с ними какие-то договоренности вот, с их военными и нашими военными. Да. Возможно, министр имел в виду российских военных. Но тогда уже тоже стоит вопрос, значит, мы признаем участие России, и Россия тоже, если она вступает в эти переговоры, то признает свое участие в этом конфликте. Либо, извините, министр не совсем понимает вот этих нюансов, скорее всего, да, и не понимает невозможность заключения таких договоренностей. Я скажу одно, что Европа ставит, ну, я как бы много сейчас общаюсь с дипломатами, я думаю, не открою, в принципе, новости, хотя для многих, наверное, будет новость. Европа прямо запрещает нам, вот к вопросу, да, почему не дают стрелять, запрещает нам отвоевывать свои территории. То есть Европа не хочет оказаться в центре какой-то войны уже реальной, более реальной. Почему-то все уверены, что если мы будем отвечать на своей же земле, да, агрессору, то вступится Россия и как бы начнется какая-то более глобальный конфликт. Наше правительство почему-то показывает себя очень зависимым от мировых лидеров, да, от Европы, Америки, которые не связывают ему руки. И здесь меньше считается, скажем, с интересами нашего народа, с мнением наших военных, в том числе, которые считают, что могут все-таки, да, освободить нашу землю. Да. И оттуда вот такие вот заявления, скажем, ну, неадекватные, на мой взгляд, европейских политиков.
Ви маєте прокоментувати це?
Я єдине, що хочу сказати, що дійсно я погоджуюсь з тим, що чи міністр, як то кажуть, це не розуміє, чому, тому що, по-перше, військові не мають права загалом під, як то кажуть, підписувати таких угод. Це справа дипломатії, ось і все.
Ну, ми, очевидно, з вами прощатимемось. На сам кінець завтра відбудеться благодійна акція, так, так? Будь ласка, кілька слів. Можливо, хтось із киян, принаймні, матиме бажання прийти і ну, якимось чином допомогти. Що це буде за акція?
Так, мене теж запросили до цієї акції. Я так зрозумів, що це буде, відбудеться аукціон так, картин, і ті гроші, які будуть вже вилучені, так, вони підуть знову ж таки волонтерам, які будуть закупляти знову ж, ну, одяг і все необхідне для армії. Тобто, дійсно,
місце і час?
Місце і час, а завтра
19
годині, так, це музей
видатних діячів української культури. Да, культури,
так. Саксаганського, 67, здається, адреса.
Здається. Ми вам дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Пан Сергій лишається ще на кілька запитань у Наталки. Дякуємо. Це був Сергій Горохов, учасник АТО, кандидат історичних наук, і Жанна Каменєва, волонтерка і дружина учасника антитерористичної операції. Дякуємо вам.
Сергій, я би ще хотіла запитати з приводу мирного населення стану. Що відбувається з медициною на окупованих територіях? І яка роль української держави? Підтримують ті медичні заклади, не підтримують? Що там взагалі є?
Нет, ну, согласно последнему указу президента, да, все госучреждения должны быть эвакуированы оттуда. И все желающие сотрудники, желающие, правда, там это оговорено, должны быть вывезены. То есть, как бы зарплата бюджетникам уже давно не платится там.
Лікарі працюють безплатно всі ці місяці?
Практически, да. Лікарі працюють безплатно. Я знаю, що время от времени їм привозять в мішках буквально какие-то деньги, вот эти ДНРовцы, ЛНРовцы. как бы оплачивают. И здесь тоже вопрос такой, то есть врач не может не лечить, да, он давал клятву Гиппократа, он должен лечить независимо от политических взглядов там, или даже уголовной там, принадлежности человека, да, а государство не дает ему как бы, ну, ответа на вопрос, лечить или не лечить, выезжать или не выезжать. Понимаете?
Ну, а гаразд, ну, якщо там знайдуться охочі, їх буде, наприклад, багато там, і вони виїдуть сюди на неокуповану територію України, а що ж робити тим людям, які захворіють на окупованій території? Хто їх лікуватиме? Там, можливо, Росія якусь гуманітарну місію організовує. Що там може бути? Які варіанти?
К сожалению, Росія нічого не організовує, кроме того, що возять вот эти конвої, які почему-то називають гуманітарними, на самом деле це війська тилового обеспечення російської армії, які возять туди как бы, ну, то, что нужно для войны, скажем так, или ее продолжения. Вопрос без ответа, понимаете?
Дело в том, что... Местные уже зрозуміли, что у них не будет от России ни пенсии обещанных, ни медичного обслуживания.
Я думаю, да, вот это прозрение уже приходит, и об этом говорят вот эти так называемые бунты голодные, да, которые сейчас время от времени возникают в различных городах, вот этих так называемых республик. Поэтому прозрение-то есть, но опять же, знаете, подумал автоматом, как бы, ну, прозрение не сильно помогает. То есть здесь либо может быть ну, давление с обоих сторон, то есть с одной стороны украинская армия, с другой стороны вот это вот прозрение, да, и отменой пенсии мы тогда решаем как бы вопрос лояльности населения, мы делаем его более лояльным к нам, ну, если оно знает, что эти пенсии будут выплачены, и когда-то придет свобода. А если мы говорим, что воевать мы не будем, но пенсии все равно отменяем, то тогда это вызывает только вот, скажем так, ну, ненависть к Украине со стороны тех людей, ну и, соответственно, вот этих и врачей, и учителей, которым говорят не работать, но они говорят, как жить, если не работать и не получать деньги.
Я дуже сподіваюся, що нас слухають і через інтернет, наприклад, і на території окупованій, і нас слухають чиновники, які виробляють політику, ну, тому що я погоджуюся, логіки в цьому справді мало. Я нагадаю, у нас в студії був Сергій Гармаш, редактор сайту «Остров», донецький журналіст, один із організаторів Комітету патріотичних сил Донбасу.